Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Nork ez du maite bere herria, bere bizi deneko ingurua. Maite ditut maite gure bazterrak ikuskizuna ikusteko aukera maiatzaren 14ean Donostian.
Maite ditut maite.
Andoni Salamero olerkaria eta proiektu honen zuzendaria.
Dizkita.
Berarekin Peio Ramirez izango da eta musikaria eta Marta López de Gauna artista. Ikuskizunaren inguruan hitz egin genuen hemen Segura Irratian, Legazpian kokatu zen, ordu hartan eta aurkezpen hartan. Baina gaurkoan esan bezala Donostira egingo dugu salto, Andoni Salamero prest dugu, ba, Donostiko ikuskizuna aurkezteko. Egunon, Andoni?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, zuek bai?
Bai, primeran.
Segurua,
Hori da, eta goraldi obesiagoa bai behintzat, Andoni. Beti eguraldi kontuekin,
Bai, puskatere argi printzei begira, eta ez zaten den bizala, bueno, irribarrea ja ere suspertzen datorren larun bat eta igandeari beste kolore bat emateko.
Hori da. Bueno, Andoni, aurkezpenan esan bezala, maite ditut maite gure bazterrak ikuskizuna, Donostian izango da. Guk hemen, Segura Irratian zurekin hitz egin genuen, ba, Legazpin egin bartzen duten ikuskizun horren inguruan, ez? Baina hau kontuan izan da, Legazpitikan Donostira salto egingo du, eta guztiz ezberdina, ez? Ikuskizun hau eraldatzen doa, Andoni?
Bai, gainera momentu jakin batean, ba, zer gertatzen da, ba, gidoia ere aldatzen da, eta gidoia aldatzen den eurrian ere bai, ba, nola baita ere toki horren inguruko zertzeladak ere eman behar direlako, baita ere argazkiak ere atera behar ditunak, ba, nola baita ere baita ere aldatu egin behar du. Esan nahi, eta azken finean Josu Altzelai baldimazen
bai.
Ateatzez ditunak argazkik, ongontan, ba, Marta López de Gauna degu, eta berak ere argazkiak atea dituen hortatik, ba, gero, ba, esaten da moduan, korpus idatzia ere aldatzen da, ala nola korpus musikala, zeatik, doinuak ere bai egokitu egin behar dira. Eta, bueno, ba, gauzok hori daukate ona, pixka bat, alde batetik, proiektua bat da, baina proiektua bat izateaz aparte, gero aukera ematen dizu, ba baita ere beste toki bateko, bueno, pixka bat tokia, txokoak, izaera, ohiturak ezagutzeko, eta ezagutze horren bitartez, norberak bere barrua berazteko aukera.
Hori da. Bueno, horixe, bazter ezberdinak, txoko ezberdinak, aukera, ezagutzeko, ez, beste modu batera ezagutzeko aukera, ze segurona, ba, Donostia bisitatu dugula, bere txoko bereziak ere, baina hau beste modu batean ikusteko aukera eskaintzen du, musikan bidez, prosaren bidez, prosa poetikoaren bidez, zuri esker, Andoni, eta, bueno, hortaz aparte ere, nola sentitu zarete zuek, Andoni? Hau da, ze karo, Legazpitik Donostira salto egi horietea, hori dana moldatzea, aldatzea, Donostira moldatzera, nola izan da prozesu hori zuentzat?
Bai, ba, azken finean, nik uste dut, bueno, prozesu bat izaten dela, eta hori, bueno, gustatu zait, galera horren aritzi dijona, zeatik, uste dut gauza barnerakoi eta sakonago bat badagola, Uste dut, gertatzen zaiguna dela, azken finean, norbera dagoen tokian ba, beti ere sentipen batzu daude, eta bizipen batzu daude. Eta kokatu beharra dago norberak handizetik, berak orduan ze pentsatzen don, ze sentitzen don, ze portaera ditun, ze ekitza burutzen ditun unean uneko errealitate horretan, ze idazten duenean, argazki ateratzen duenean, konposatzen duenean, eta konposatu behar duen ura, nola baitere, ba, ikuslego entzulego bat izkaini behar dionean, ba, pixka bat, badaude horrelako aintzat hartu beharreko eragile batzuk. Eta eragile horiek, ba, beti, eman behar gaituzte, ba, sentiberatasun horretatik, ba, momentu horretan, sentitzen ari garen hori, beste partekatzea. Neri asko gustatzen zitzaidan adibidez, ba, Josean Artzek erabiltzen zuen hitz bat, sentikaria. Eta sentikari hori bizi araztea da, hain zuzen, ikuslego entzulegoari, ez? Pizka bat jabetzea, bueno, txokoiek beti hor daude. Txokoien inguruko esperientzia eta bizipena bat baldin bada, ba, zuk bizi duzulako da. Bate konta dezake toki bategatik, izan zuen esperientzi txarra, eta beste kaldez da esperientzi ona. Edo esperientzi alai bat, zuztatzi tristea, o, ez dakit, ez, mila komponente daude. Baina nik usten dut, percepzio hori oso garrantzitsua dela, zeatik, beti erdi-erdian dagoena da gizaki hori. Gizaki hori, observatzen, ba, hain zuzen, inguru hori nola sortu den, inguru hori nola eraiki den, inguru hori ere batzutan demoraren poderioz, ba, bestelako interes batzuk daudelako eta ere bai nola birrintzen da, nola aldatzen da, eta ze beste ikutua ematen zaion, ez? Eta nik usten dut horretan guztian, ba, ba beti dagola evoluzio hori eta evoluzio horren baitan, ba, ba bide bat egin beharra. Eta guk adibidez Donostia ikuste hontan, ba, hori ze izan da, ez? Batez ere, bakoitza bizitzen duen horretatik, ba, hoxe ere, ba, kontu hartzea, ez? Ez dala gauza bat bakarren mugatzen dana, ba, ba, momentu bat, ez? Gero bai momentu hori kongelatzen dugu, ezaten da. Eta gero ja, han eskaineko duguna, hain eskaizto, Donostian bertan izatea, esan ere, gauza asko daudera, baina azken finen beti maitasun horretatik, ze azken fin hori da, ez? Maite dugun hori, guk ere, ba, nola maite dugun eta besteari nola helera arazten diogun, ez? Ba, maite detan, ez?
Hori da. Gero ere, bueno, aipatzen ari gara Donostian, behin eta berriz ez, izango dela ikuskizuna, baina ez dugu esan nun, Latxartegi aretotikan, Legazpitikan, Donostira zazte, esan dugu behin da berriz errepikatzen ari gara ez, bueno, transizio hori ere garrantzitsua da ez, nik uste alako ikuskizun baterako, eta Donostian nun izango da, ze hori ere garrantzitsua, Andoni?
Bai, Santatera esan izango da, eta, bueno, hori, ba, txaldeko zazpietan ez, eta, bueno, ba, amaraua da ostegun bat, eta, ba, bueno, ba, bueno, guke nola baiten den ikusten dut, ba, estimulo desberdinak izan da, batetik argazkiak, bestetik hotxetik abiatutako, esan nahi dut bai, txeloa jotzen dan eran, eta gero ere bai, ba, bueno, errezitatuz, ba, pixka bat, aberatxe izango dela emaitza, eh? Ez da, mugatuko bakar-bakarrik, ba, gauza bat, bueno, pizkat aluzu egiten dana, ez? Bai, izango da gauza bat, pizkat bat, geure arteko jardutearen ondorioz, ba, lotuz joan den eta eskainiko dugun emanaldia, ez? Da, nik usten dut horrek, bueno, bere ikutsu berezia emango diola. Guzun nola baite, gozau behiten dugu, batez ere ikusten dugulako, bueno, beti erronka berezi bada herri baten egotea, herri hori ezagutzea, zeuk izan dituzu zenbait esperientzia, baino gero argazki bat ateratzen denean, esperientzia zehatz hori izaten duna argazkilariak eta gero olerkariak, ala nola musikariak, eraskaintzen duen esperientzia ez dira berdinak. Ze nolabaite politena da, ba, batek esaten du, bere kontatzen duen historie, ba, besteak ez du, ez dauka zer ikusirik, ez? Baina politena da, ba, bueno, ba, hori ere partekatzen dala, hori ere konpartitzen da hortan, bueno, aberazten da, eta alde hortatik, nik usten dut beste erabatez, herri hori ere ikusteko aukera sortzen dugu, ez? Nik uste eta lehi izan behar dula, ez? Orduan, ba, pixka bat, ba, bueno, ba, zuk esan dezu, ez? Zenbat aldiz joan garen Donostiera, zenbat aldiz ikusi dugun. Egia, hala da, ikusi nahi beste, baina...
Bizi, ez?
Bizi, da, bai, bizi, ez? Bizik dauka beste proiezio bat, eta hor da, dator sentimentuak, daude nolabait ere, bueno, ze pentsatzen duzun, gauza asko daude, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, ondo dakigun bestelaren hasi dugu, gure solas hau, eska bat esan ez hori, ez? Aste buru bat da, eta bueno, aste buru bat, edo astegun bat, Donostia, esan duzuna, ba, momentu baten, argi printzak ere badauzkagu, edo momentu jakin baten, tristeago egotia, edo danarako, oso diferentea da. Ordu, alde hortatik, bizipen horiek elikatzen baituzte, eta bueno, guk elikatze horren ondorioz, ba, hoize nahi dugu, ez, plazaratu, ba, ikuskera bat. Gero ikuskera hori bateragarria den zeraren dako, ikuslegoak edo entzulegoak sentituko duenarekin, pues, hori uste kontua da.
Hori da. Bueno, hizkuntzaren garrantzia ere, aipatuko dugu, Andoni, ikuskizuna euskaraz?
Bai. Hombre, eta gainea, hori ez, baita ere, gure ama hizkuntza landuz, eta baita ere, ba, bueno, gero elikatuz, ba, gure hizkuntza hortan, bai jarduten itzein ditzakegu, ba, unibesala diren gai desberdinez, baina baita ere guk aukeratzen dugu gure hizkuntza nolabait ere komunikabide hori izatea, ez? Eta orduan, bueno, gero horretatik ere arituz beste batzuk ere, ba, jotzen dutenean, ba, doinu bat edo danalakoa, ba, doinu hori batzutan badira, ba, batzuk doinu euskaldunak dira, baina beste batzuk dira doinu zagoak, ez? Ba, kanpokoak, baina egia da, bai, jarduten garenon, sortzaile desberdinon jardutea, ba, euskaratik, euskaldunok ere eginda, euskal sortzaileak ere izan da, argazkiak ere bai, ba, momentu jakin batean ere bai, ba, mataberak ere egindakoak, bere bizipenetatik ateratakoak, eta hori, dandana, ba, pixka bat, esaten da moduan, ez? Ez dakit zen puntutara ino maten jogun beharrainako garrantzia, baino garrantzia hundia duz, azken finen autatu duguna, eta egin dugun autua, izan da, guk txikitatik, bueno, amaren bularretik edan dugun hizkuntza horretatik, ez? Suertea ere gero izaten dugu, beste hizkuntza batzuk ere ikastekutare bai, baina bueno, beti ardatza edo oinarria bat izaten da, eta bueno, guk argi dugu esken nahi izan dugula, ba, ama hizkuntzatik eta euskaratik ez.
Gero hemen, ba, azken urteetan ere ez, asko entzuten da, ba, Donostia eta euskara pixkatu urruntzen ari direla, ekitaldi asko, bisitari asko, baino, euskara kaletan gutxi, Andoni, ez? Kritika hori ere asko entzuten da. Eta bueno, alako ekitaldiak eta alako ekintzak ba pixkat ekartzen dute, ez? Euskara ere zentrora.
Bai. Eta gero gertatzen dana, ba guretzate, a ber, guretzate sekulako apustua da sortzaile geran enean eta honen aritik ba horretaz bizi nahi dugunean, ez? Baina egia da bueno, neke bintzat garbi daukat, beste garaitan ere bai, hori gertatu izan da, ez? Zenbait sortzailek ere bai, ba, beti gondira garai ilunak.
Bai.
eta gara ilun horietan, ba, beti izan dut, ez? Ba, guain prezeski, azkenengoz, ari nintzen batekin eta zer eta momentu baten arestiren inguruan adidez,
bai.
Arestiren batek bizi izan zuen garai ilun horretan, guain naiz eta merezitako aintzatespen eta rekonozimendua egin bazaio ere, garai batean gutxi estia izan zen. Eta ona da, momentu horietan, pertsona batek garbi ukitzea eta bere koherentzia bat mantentzea, bere pentsaeratik, sentieratik eta bere portaerat ekintzetatik. Horrek erakusten du baita ere, nortasuna duela, eta nortasun hori da azken finean, denok, gure esparruan aldarrikatu behar dugun gaxe ez. Garbi baldin badaukagu hori, ba, azken finean gertatuko dena da, bueno, denek gustatu, ala ez gustatu, esaten ari zaren hori, edo trasladatu nahi duzun hori, zun badakizu, nondik ari zaren. Eta nondik ari zaren hori oso garrantzitsua da, batez ere, ba bestek ere, errespetu hori izan dizazuten, ez? Ze, netzat importantea da, ba, ukezaukagu, bitu, kantu batek esatuzuna, ez, pantsoa da tapelion, ez? Ez dugu lotxarik, nor geran, zein geran, aitortzeko, ez? Ba, hendin ere iguala da. Minork ez dugu, kibiarra, arazorik, ba, nortzu garen, zer egiten dugun, eta zer plazaratu nahi dugun esateko, eh? Eta merezimenduz, eman barri dugu gure lanari, ba, behartzaion garrantzia. Eta ala egiten dugunean, ba, zinez, bestek ikusiko dute, berdin da, ze hizkuntzatakoak izan, baina ikusiko dute, ba, konbizioak oso garbi ditugula, eta konbizio hori sinesten dugulako, ba, sineste horrek ematen dugula merezitako bermea. Eta hori ikusten danen, kuriosoa da, nahi dutena esango dute batek zinbestek eta ere bai, oso aldatzen da dana. Hori pertsona batek garbi duenean, ba, esaten da bezala, egon berarekin ala ez egon, bueno, berak garbi du. Eta garbi du hori, duen hori azaltzen du. Eta nik usten dut gaur egun, naiz eta askotan esaten dana ez, eguzkean ora zapiakara eta asko ikusi da,
bai.
Ba, pizka bat, pertsonek hori garbi dutenean, argi eta garbi dago horrek asko laguntzen dula. Esaten duzu, jo, hemen pertsona bat badago benetan, hau sinisten nahi dana. Eta sinisten delako, ba, ole ez, esaten da.
Bueno, ba, esan bezala, maite ditut maite gure bazterrak. Bueno, kontu hauek eta askoz gehiago, dana ezin du kontatu, Andoni. beraz, gerturatu, maiatzaren 14ean, Donostira, gogoratuko dugu lekua eta ordua, Andoni.
Bai, esaten dan bezala, zatozte maiatzaren 14ean, Santa Teresara, eta antxe atxaldeko 7etan, egingo dugu maite ditut maite gure bazterrak emanaldia, ba, ez zuzen, ba, Marta López Legauna, artistak, beak argazkien bidez, Pello Ramirezek txeloa joz, eta nire Andoni Salamero, ba, nola baitere, prosa poetikoz, gidoia idatzita dago, eta nola baitere berori errezitatuz, ez? Eta, bueno, ba, urbiltzen zaretenok, ba, bueno, ba, badakizute, ba, une atxegin bat, eta bizka bat Donostian, eta Donostiaren paisaian murgildu nahi duzuenok, ba, aukera hori izango duzute, eta bueno, nire ustez txarete da motuko, zatik egia esan, bueno, mimo hundiz eta atxeginez prestaturiko emanaldi izan da, eta, bueno, ba, guk esaten dan bezala, guk maite dugunetik eta garenetik eskaintzen diogu baita ere ikuslego entzulego hori, ba, karin ondiz, ez? Eta hori da pixka bat transmititu nahi duguna, ba, sentiberatasuna harin jarraik.
Ba, gombitea luzatuta, Andoni, mila esker beste bengurean egoteagatik, eta urrengo arte esango dizugu.
Bai, eskarrik asko beti zuei, beti daukazuten prestutasunagatik, eta baita ere, ba, goizerokoan, egiten dezuten ba, programa zoragarri horrengatik, eta bueno, ba, zuen urritasuna eta freskotasuna, ba, beti estimatuak dira, bueno, gure lanari merezitako zabalkundea ematen diozue eta guk hori ere ba behar dugu ta zinez estimatzen dugu.
Eskerrik asko Andoni, ondo izan.
Berdin, gero arte.
Agor.
Ikusten usten orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak.